Nu, sākam astoņi, tu pēc tam pierakstīsi, jo, kaži man jāskrēs uz Rīgu, jo sarunas ar finanšu ministriju par budžetu šodien ir. Ilze izstāstīs, kāpēc šāds lēmums ir nepieciešams.
Tā, šādu lēmumu stipru līdzīgi mēs jau pieņēmām iepriekšējās kundzes sēdēs. Mums atnāca no varam atbilde, sasvanīja arī atbildīgo meiteni, kas strādā. Principā bija neprecīzi domas lēmums, mums nebija uzrādīta tā kā kopējā summa, tikai aizdevuma summa. Šeit aizdevuma summa mainījās par 25 eiro, tādēļ, lai neiznāk par ciparu ar komatiem, tas būtu tāda diezgan nu, jocīgi, ja mēs prasītu par komatiem. Principā tas, un vēl mums nebija paredzēts 20. Gadam izpildu no aizdevuma 30% apmērā, kā to prasēm, kā noteikumi. Izrunājām ar Ingu, kas atbild par projektiem ūdens apgādes. Viņa teica, mums jau dotā brīdī ir 28 pretendenti. Tas nozīmē, ka mums vēl tā kā 6 šogad vajag atrast. Ingi teica, ka tā nav problēma, viņiem cilvēki, kas gribētu, ir tā kā mēs šos 30% arī šogad paspēsim apgūt. Bet lūkums apstiprināt šo te, jau iepriekš pieņemto augstu lēmumu citā redakcijā ar izmaiņām aizdevums par 25 eiro lielāks nekā plānots.
Un jāteic, ka cilvēki tiešām mēs ļoti interesējās, vai būs vai nebūs, tā ka tas tiešām būtu svarīgi, ka mēs varam tagad to izdarīt.
Jā. Mēs varam vēl bišķiņ atkārtot, ko tad tas beigās nozīmē, un es tā lasot, ka tas pašvaldība līdzmaksājums 25%. A, kas tad to 75%? Tas jau ir tāpat mūsu aizdevuma nauda, vai kāds kaut ko
tomēr dāvīs? Tas ir aizdevums, tie 75% ir aizdevums, ko jā. Mums dod valsts kasa, ja varams atļauj.
Tas mums jāatmaksā būs šākārtā.
Protams, šeit arī ir rakstīts, ka apmaksa ir ar atlikto maksājumu 3 gadi maksājot. Un
30
laikā.
Ja šie ir tie, par kuriem mēs lēmām.
Jā, es saprotu, vienkārši, nu tā.
Jo valsts ar varam atļauju sakarā ar COVID-19 ļauj pašvaldībām aizņemties arī citiem gadījumiem, piemēram, pirms tam bija likumā
par galvumiem. Es vienkārši tādu domāju, kā tie ir tehniski, tad mums notiek šis process, tad tas iedzīvotāji ar iesniegumu iet uz nodaļu.
Iesniegumi mums ir tā, ka process ir tāds, saistošos noteikumos, ko mēs apstiprinājam par šo te līdzfinansējumu, ir teiks, ka komisija apstiprina pirmkārt iedzīvotājs, kuriem mēs vispār piešķirām. Tālāk, tad, kad iedzīvotājs, ja viņš ņem firmu, mēs varam slēgt trīspusē līgumu, kā mēs jau kādā komitejā šeit debatējām. Tātad, un mēs apmaksājam šo te savu daļu.
Vai arī iedzīvotājs iesniedz tos
čekus? Iesniedz savus čekus, savus attaisnojumu dokumentus, mēs viņus akceptējam un aizņēma padomu teica, ka viņi arī tos pieslēgumus, kas ir augustā, jau arī apmaksās.
Bet par tiem čekiem un par to komisiju. Tā komisija īsti, tā komisija nozīmē to, ko, ka nodeļa to skata.
Nē,
tā komisija, vai tad mēs apstiprinājam komisiju kaut kādu?
Izpildēšu rīkojumu apstiprinu komisiju.
Ainārs apstiprina, tā?
Jā, mēs to reiz ierakstījām.
Tā komisija jau pa lielam ir ēlu uzdēks. Jā. Viņi jau ir strādājis, viņš jau ir dažu lēmumu.
Tā, vēl jautājumi. Lūdzu, kurš par? Paldies. Nu, vienbalsīgi paldies par darbu.